Да, точно така. Слушайте Българското национално Дарик радио. Здравейте, дами и господа. Слушайте ни в цялата страна. Още веднъж добър ден от мен, Ники Кънчев и нашия екип. Като социално отговорна медия, Дарик радио винаги се стреми да постави ръката си върху пулса на най-важните обществено значими теми за нашата страна и за нашето общество. Една от тези теми определено е енергията, нейното производство и съхранение, потребление и ресурси. Големият въпрос, който стои пред всички нас е какво е ядрената енергетика за България? Какво ни дава? Докъде ще ни доведе? Какви хоризонти има пред нея? В тази връзка искам да ви представя една идея на няколко национално отговорни дружества и компании като неправителствените организации в областта на ядрената енергетика в България. Визирам Български атомен форум, Българското ядрено дружество, Жените в ядрената енергетика, които съвместно с АЕЦ Козлодуй и катедра топлоядрена енергетика към Техническия университет в София, един уважаван от нас университет, подемат инициатива за популяризиране на енергетиката сред младите хора. Целта на тази инициатива е учениците от 10-ти, 11-ти клас, които сега ще завършват, да се запознаят по-отблизо с основните аспекти на българската ядрена енергетика и по този начин да се ориентират за продължаване на своята професионална подготовка във висшите учебни заведения в България по специалности, които са свързани и са много близо до ядрената енергетика. Идеята е да имаме повече ядрени енергетици. Как ще се случи всичко това? Ще се организират срещи с випускниците от средните училища и градове като Враца, Монтана, Видин, Велико Търново, Плевен. Пред тях ще бъдат изнасени цикли от лекции, свързани с темата ядрена енергетика. Ще има, разбира се, и посещения на випускниците от тези училища в АЕЦ Козлодуй, както се казва, дни на отворените врати. Завият младите хора с очите си за какво става дума. Ние от Дарик радио също ще дадем своя принос. При мен в студиото вече са Станислав Георгиев, секретар на Български атомен форум, и Радка Иванова, която е председател на Жените в ядрената индустрия в България. Здравейте и добре дошли.
Здравейте.
И поздравления за инициативата да привличате все повече и повече млади хора към ядреното бъдеще на България и така да има повече студенти специално с ядрена енергетика през 2016-та. Може би с един по-общ въпрос да започнем. Как се развива ядрената енергетика в световен мащаб и съответно в България? Господин Георгиев.
Най-напред да благодаря за тая възможност, Ники. Действително е много-много добре, че имаме възможност чрез вашата медия да говорим с младите хора, които ни слушат в момента и в следващите, може би, 2 до 3-4 месеца. И преди да пристъпа към отговор на твоя въпрос, искам да добавя, че на 23-ти този месец Техническия университет прави дни на отворените врати, така че тези, които ни слушат и имат интерес да се запознаят по-отблизо, що е това обучение по ядрена енергетика, могат да отидат в Техническия университет и да се включат в тая проява.
23 февруари.
23 февруари.
Сутринта, сигурен, целият ден.
Целият ден, де-факто, ще бъде, обаче от сутринта ще започне, така че те са добре дошли там. Сега конкретно към въпроса, тези данни, които ще спомена, те са ясни, много хора ги знаят, но все пак да ги повторим. 31 държави в света развиват ядрена енергетика. Това, което правят тяхните централи, представлява 15% от произведената електроенергия в световен мащаб. А за България този процент е 35%. Той беше повече, но така или иначе по определени причини си спяхме 4 блока. С тях ние правихме над 45%. В момента производството на Козлодуй, 5 и 6 блок, дава 35% от нашата енергия. И искам да акцентирам върху тази цифра веднага към младите хора, които ни слушат и които решават на къде да тръгнат сега в своето обучение, че това е едно доказателство, че те без работа няма да останат. Без това производство на ядрените ни централи в България, България не може да я има по-нататък като енергетика, така че не се притеснявайте, в света има две неща, без които човека не може. Това е хляба и енергията. И двете са вечни. Така че този, който реши да работи, да се реализира в тези области, той без работа не може да остане.
А кои страни строят атомни централи и защо?
Бих ви отговорила веднага. В европейските държави, които строят ядрени централи, имат сериозни намерения в развитието на ядрената енергетика. Това, разбира се, на първо място е Франция, като най-мощната ядрена сила на Европа. Не може да избегнем Словакия, която има при 3 работещи блока, започва строеж на още 3. Финландия и Унгария има много сериозно намерение за строеж на 2 нови блока в Пакш. Също така Тук е хубаво да кажем, че две държави с европейско териториално присъствие, като Украина и Русия, не са включени в това голямо европейско семейство, въпреки че географски присъстват към него и имат доста голяма ядрена мощ, особено Русия. И много централи, ядрени блокове в Украина. Защо е необходимо да се строят ядрени централи? Нали, това е в Европа. В целия свят мога да изброя, нека започнем Англия, Полша, Румъния, дори тя вече строи, Турция със сериозни намерения започнат. Иран, Пакистан, Бразилия, Египет и много други държави. Бих искала да ви дам пример с Корея, която има 23 работещи реактора в момента, 4 се строят почти са завършени и сериозни намерения започнати още 4 блока. Това е една малка Корея. Колко сериозно е развитието на ядрената енергетика. Защо е необходимо? Защото едно е проучване на Световна организация за икономическо сътрудничество и развитие през 2015 година, която изучава и прогнозира търсенето на електрическа енергия, е, че към 2050 година ще се удвои търсенето на електрическа енергия и в същото време населението на Земята ще стигне 10 милиарда души. Ето защо е необходимо, нали, развитието и най-лесно и най-хубавата енергия, ядрената, да бъде развивана. Така че в световен мащаб може да направим заключението, че нуждата от ядрени оператори, от енергетици ще се повишава и няма опасност тази професия да има край.
Добре. Благодаря ви, госпожо Иванова. Господин Георгиев, колко са енергийните мощности на България въобще? И каква е ролята на АЕЦ Козлодуй?
За съжаление, това, което се декларира от Министерството на енергетиката, всяка година нашите инсталирани мощности падат надолу и надолу.
При положение, че
преди
20,
преди 20 години, преди 20,
Египет, Пакистан,
преди прехода, началото на прехода, нашата инсталирана мощност беше над 15 000 мегавата. В момента се казва, че тя е 11500. Знаем, че в момента не се строи нищо много.
Много малко, за да се ориентира слушателите.
Това е хубав въпрос. Не можем да кажем дали е много или малко. Обаче косвено може да отговорим последния начин. При зимата пиковия товар е някъде между 7 и 8 хиляди мегаватт. И тогава, по някой път, вече два пъти, се налага да спираме износа, който правим, със специални заповеди на Министерството на енергетиката. Тоест, при зимния период нашата инсталирана мощност не стига. При лятото е точно обратно. Пиковия товар е около 3000 мегаватта. Тогава казваме, имаме излишъци. Обаче това е специфика на нашата енергийна система и ние не можем да избягаме от нея и не можем да си позволим да кажем, не, ние няма да имаме такива мощности, защото, видите ли, лятото ни трябва. Точно обратно, а освен това има още един факт, който е също много известен, че средно годишно една енергийна система, като система, която старее, трябва да се възобновява с между 2 и 3%. Средно, не казвам, абсолютно. Не е възможно, нали, да се цъка така по 2-3%. Това го няма в България. Пак казвам, в момента голяма мощност в България не се строи. И това не е от вчера. За съжаление, това е реалността. Двата блока в Козлодуй дават основната базова мощност, заедно с блоките в Марица Исток, а останалите ветрови, слънчеви, водни централи, те се използват за покриване на пиковите товари.
И аз бих искала да допълня, нали, ако разрешите,
да,
че с други думи виждаме, че електроенергията, която се подава от АЕЦ Козлодуй 5 и 6 блок е в базата, основната енергия, без която нашата държава не може да покрие всички тези нужди. Обикновено цялото количество електрическа енергия е достатъчно, за да покрие нуждите на един такъв голям град като София или на няколко по-малки града или една цяла област Пловдив. И от тук излиза и, нали, въпроса какви хора трябва да отговарят за всичко това, защото не може да се допусне прекъсване на този процес. Това е един непрекъснат, ежедневен, ежечасов, необратим процес, който хората, които работят, са достатъчно отговорни и не могат да си позволят да се намеси в голяма степен човешкия фактор. И затова е необходимо те да бъдат високо образовани, високо квалифицирани и да притежават много добри качества, тъй като електрическата енергия е такъв вид енергия, и такъв източник, който не може да бъде съхраняван, както нефта, газа и други природни ресурси. Тук всичко, което се произведе, трябва да се влее в енергосистемата. И не мога да не отбележа, нали, във връзка с това, че намаляват, нали, мощностите, че както всяка друга машина, и 5-ти и 6-ти блок имат някакъв срок на работа, на годност, и тъй като те са пуснати 1985-1987 година, съответно 30 годишният срок на експлоатация, който се дава от производителите, сега 2017 и съответно 2019 година изтича този експлоатационен срок, така че много голяма част от персонала в момента се занимава и с удължаване срока на работа на тези блокове.
Виси обаче в общественото пространство все пак въпроса и мнението, че развитието на ядрената енергетика е политически въпрос. Някой друг решава вместо нас някъде в други страни. Така ли е?
То не може да не бъде политически. Щом ядрените ни блокове дават 35% от произведената енергия, няма как да не е политически въпрос. Той е винаги политически въпрос. И от една страна това е хубаво, тъй като де-факто държавата се ангажира с осигуряване на ресурси, с планове, с визия, с реализиране, с пазари и така нататък. Но от друга страна е малко опасно, тъй като по някой път политическите решения не са технократски, не са логични, те са политически решения, както много пъти ги казваме. И самия факт, че в момента ние сме се заели с нещо, което можем да кажем е реклама за младите хора да продължат своето образование в ядрената енергетика, е много показателно. Значи, ядрената енергетика е мерцедеса на енергетиката. Имаше един анекдот, който малки пита: абе, тати, защо не рекламират Мерцедеса? И той казва: ами това е Мерцедес, какво да го рекламирам? А ние в момента се занимаваме именно с това нещо. Тоест, най-евтината енергия, най-сигурната енергия, най-добрата и сигурна енергия, ние рекламираме. Защо? Защото по политически причини в момента няма визия за развитие на нашия отрасъл. Според нашата стратегия, която е в момента до 2000-та година, там пише, че трябва да имаме строителство на още два блока. Добре, хубаво, само че ние нямаме. А сега сме 2016-та година. Ясно, че трябва да се поменят нещата, и от тая гледна точка просто искам да кажа на младите хора, които ни служат, че няма начин да не се тръгне към строителство на ядрена енергетика. Базовия ни товар трябва да се покрива по начин, който гарантира беземисионна енергетика и сигурност. Това е в момента за България само ядрената енергетика.
Повече информация ще очакваме от вас двамата за възможностите за кариера в ядрения отрасъл, по принцип и в частност как един, примерно, млад човек, специалист, може да намери реализация в България.
Ами в България...
И как да го задържим в България, да, а да не отиде във Франция, където
аз мисля,
е световна сила.
Аз мисля, че специалисти, които в момента работят, в следващите предавания ще има хора, които работят тази работа при тебе, Ники, и те най-добре ще кажат, ще направят рекламата на своята професия. Обаче тези, които в момента се реализират в Айско Злодо, и мисля, че мога да кажа спокойно, това е един малък оазис за България. Както като сигурност на работа, така и като заплащане, така и като условия на живот. Как може да се реализира? Една атомна централа е един комбинат от специалисти в N-брой специалности. Химия, физика, механика и така нататък. Естествено, тези, които управляват блоковете, са ядрени специалисти. Те трябва да минат през обучение, така и по закон, по ядрена специалност, след това да положат 3-годишен труд, за да добият лиценз и да станат такива. Тоест, това, което стои пред малите хора, които решат по този начин да продължат, е много атрактивно и много отговорно.
И ако искат да работят в ядрената енергетика, ядрените специалисти трябва да бъдат с непримирим дух, да могат да виждат нещата както в шаха от 3 до 5 хода предварително, защото тази технология е много специфична, много различна. Не да си химик, а да си ядрен химик, не физик, а атомен физик, което изисква много допълнителни знания, така че млади хора, ако искате да бъдете отговорни и да поемете по един много отговорен и важен път за нашата страна, трябва да изберете специалностите на ядрените оператори и на ядрените специалисти, енергетици.
Ясно, бъдещето е на ядрената енергетика, няма как да мине без нея, но по-конкретно бихте ли ни отговорили? Какво ще се случва с
енергията? Ние не отговорихме, а отговориха тези, колко бяха точно страните, сега може би ще сбъркам цифрата, които се събраха в Париж в края на миналата година, конференцията за изменение на климата, и тези решения, които се фиксираха там, действително. Значи, за съжаление, независимо, че се говорише за ядрената енергетика, тя не се спомена явно, но беше ясно, че без ядрена енергетика, която е единствения базов източник на енергия и в същото време без емисионен източник на енергия, няма да стане работата. Заложиха се цифри от 1,5 градуса максимум повишаване на температурата на Земята. Заложиха се дати, на които всяка страна трябва да даде по какъв начин ще допринесе за достигане на тази цел. Каза се, че ако се повиши температурата на Земята повече с 2 градуса, несъмнено ще предизвика катастрофални изменения. Тоест, виждаме даже и от решенията на европейско ниво на една Германия, например, там се стига до факт, че те вече казват, ние трябва да спрем термичните централи, т.е. тези централи, които горяват конвенциални горива, въглища, газ и така нататък. Явно се върви нататъка. Явно 2018 година се каза, че ще се евентуално ратифицира решенията на Париж. До 2023 година е следващата среща. Тоест, върви се към нещо много позитивно в областта на развитие на ядрената енергетика, и при положение, че миналата година САЩ в лицето на своя президент даде зелена линия на развитие на ядрената енергетика, май нещата са ясни.
Добре. Какви проблеми други може да решава ядрената енергетика? Светът е пълен с проблеми, примерно бедността, глобалното затопляне, такива неща може ли да се пребори?
Да, разбира се. Точно в продължение на тази конференция за климата, която беше през декември, 5 декември до 7-8 декември в Париж, се стигна до такива изводи, като основно ядрената енергетика има два главни момента, с които се преборва. Едното, това е екологията, опазването на околната среда, и втория е социалния проблем. За България, ако мога да ви кажа по-точни данни, да разрубим тези големи проблеми, това е, че атомната електроцентрала няма неблагоприятно влияние върху околната среда. Това е цитирано във всички документи, годишни отчети на мониторинга на околната среда около АЕЦ Козлодуй и в цяла България. Има съществен принос в ограничаване на парниковите емисии. Именно това, което първо е бил протокола в Киото, началото на 2000-та година, пак конференция на климата. Тогава са възникнали тези поставени квоти за парникови газове. И също така спестяват се квоти от тези парникови газове, тъй като и не се изгаря кислород. Това е единствения начин за производство на електричество без на горене, без изгаряне на кислород. Не се генерират серни и азотни окиси, както са от тецовете, които пък предизвикват така наречените киселинни дъждове. И също така се спестяват за предишната година 90 000 тона прах, които излизат през комините на съответните централи.
Казва, че ядрената енергетика на финала на нашия разговор е технология, която вече се приема в Европейския съюз и като зелена. Доколко така е вярно това твърдение и поднесено на хората, като може да им...
Открито като зелена още не се приема, обаче много срамежливо Европейската комисия почва да говори по този въпрос. И пак, връщайки се към решенията на Париж от миналата година, това е просто неизбежно. И като заключение, както ти каза, Ники, към нашите млади приятели, още веднъж искам да подчертая, че според нас бъдещето на България като задоволяване на енергийни нужди е една комбинация от производство на базова енергия чрез АЕЦ и покриване на пиковите товари от така наречен renewable, т.е. възобновяеми източници. И това е бъдещето на България като енергетика. Дали така ще стане, именно те ще са хората, които ще го реализират и ще го покажат. Дали сме правилно приказвали в момента или бъркаме. Но това е живота. И накрая ядрените енергетици се отличават с това, че са оптимисти хора, и нашия девиз е, че нашата чаша винаги е наполовината пълна. И така и живеем.
Добре. На гости ни бяха Станислав Георгиев, секретар на Български атомен форум, и Радка Иванова, председател на жените в ядрената индустрия в България. На добър час и на двамата. А на 23 февруари, ако сме ви заинтересували с този разговор, в Техническия университет, ден на отворените врати, идете, научете, погледнете, харесайте или пък не харесайте. Всичко зависи от вас. Чао!